Христос се роди. Христос се роди. Родио се Господ у Витлејему и у јасле повијен био. Он који је неизрецив и који је неописив, кроз кога је све постало што је постало, без кога ништа не постоји што постоји, који промишља o sveukupnoj tvorevini svojoj, on je smirio se, bezgranično se smirio i u jasle povijen bio. Rodio se on koji je predvječni Bog, rodio se kao dijete mlado. I time je otkrio svoju vječnu tajnu svoju. Kao slova Božjeg otkrio tajnu svoga Oca nebeskoga. I poslao nam Duha Svetoga, utješitelja koji nas uvodi u svaku istinu, a prvenstveno u njega kao vječnu istinu i vječnu mudrost i vječni život i vječnu svjetlost. Svjetlost zasijala u tami, kroz Vitlejemsku pećinu. I tama je nije obuzela i ne može je obuzeti, jer je to svjetlost koja je vječna i neprolazna. I jer je to darodavac vječnoga i neprolaznoga života. Od njegovog rođenja svaki čovjek je postao brat njegov. Ljudska priroda postala priroda, sjedinila se sa Božjom prirodom u ličnosti Bogočovjeka Hrista. Bog je postao čovjek da bi čovjek mogao da se oboži, da zadobije vječnu svjetlost i vječnu istinu i da zadobije vječni i neprolazni život. Svjedoci toga vječnoga lika Božjega, te vječne svjetlosti koja sija sa lica Hrista, Boga našega, su i sveti proroci, i sveti apostoli, i svi sveti kroz vjekove živi svjedoci njegovi, pa i prepodobne matere naše, Teodora i Melanija, i Zotik, divni i čudesni Hristonosac, koji je sirote hranio i koji je poput njega primio siromaštvo da bi sobom obogatio sve siromahe na zemlji. Također se proslavio Gospodi u svetom Teofilaktu, arhijepiskop Ohridskom, koji je danodivni tumača riječi Božije, svetoga pisma, otkrivenja Božijega, koji je bio nasljednik svetoga Klimenta i Nauma, prosvetitelja sve slovenskih. A također se Gospod proslavio i u svetom novojavljenom ispovjedniku, Dositeju Zagrebačkom, koji je svoje vrijeme postradao u ime Prvoga svjetskog rata, bio u Bugarskoj, prognan i pritvoren, koji je poslije bio i obnovitelj crkve svetoga Kirila i Metodija i svetih čeških ispovjednika i slovačkih, moravskih u Čehoslovačkoj, a onda je bio i mitropolit poslije služenja na drevnoj apostolskoj stolici Niškoj, gdje se car Konstantin rodio. Bio je zagrebački mitropolit, da bi tu postradao i da bi bio mučen i postradao. I da bi odatle bio onda prognan i da bi se krajem rata upokojio u Beogradu i njegove mošti su otkrivene i ona se nalazi u manastiru Svetoga Vavedenja u vrijeme prepodobnog oca našega patrijarha Pavla. Svi su oni, kao i drugi, svi sveti Božji ljudi od proroka, apostola, kroz vjekove oni su nosioci i svjedoci te svjetlosti Hristove, oni su nosioci njega i čuvari imena njegovoga i propovjednici svakome narodu i svakome stvorenju njega kao Boga čovjeka. Oni su sasudi njegove blagodati, obitališta Duha Svetoga do danas, kao i sveti koji su ovdje se podizavali i trudili, kao i svi drugi sveti koji su sveti i postali primivši jedinoga svetoga Boga našega u sebe i njime se osvetivši, prosvetivši i njime zadobivši vječni, neprolazni, besmrtni život i nama podarivši taj, tu veliku i svetu istinu kroz tajno krštenja, kroz tajno miropomazanja, kroz tajno življenja po evanđelju i tajnu koja vrhuni u tajni svetoga pričešća, primanja tijela i krvi Gospoda i Boga spasa našega Isusa Hrista, radi isceljenja duše i tijela i radi zadobijanja vječnoga i neprolaznoga života. U toj tajni svetoga pričešća je prisutan Gospod, prisutna je njegova ljubav. On kao Bog ljubavi nam se daruje. Gospod nam se daruje kao Bog ljubavi, kao ljubav. I mi, primajući pričešće, cjelujemo živoga Gospoda, ali ne kao Juda izdajnik, nego kao pokajani razbojnik. Cjelujemo ga kao i u apostoli na tajnoj večeri, što su ga cjelivali. I u isto vrijeme, cjelujući njega i primajući njega kao ljubav, mi se ispunjujemo njegovom ljubavlju jedni prema drugima i prema svima ljudskim bićima. I ta ljubav njegova postaje pravilo našega življenja. Neka bi Gospod svima nama, a posebno našim blagoslovenim sestrama, Melani i Teodori, podario tu radost, radost življenja i sretanja sa Gospodom u sve dane njihovog života i da i one postanu sasudi božanske blagodati, istine božanske ljubavi, da ih Gospod obdari zdravljem duše i tijela i podari im vječno spasenje i carstvo nebesko molitvama svih svetih i svetog oca našega Vasilija, prepodobne Melanije i svete Teodore u vjekove vjekova. Amin. Mir Boži i Hristo se rodi. Slava Hrvim.